tad uzņēmums, kas plāno nevis no jauna celt rūpnīcu, bet renovēt esošu rūpnīcas kompleksu, līdz ar to sakārtot teritoriju un ļaut sakārtotā infrastruktūrā arī attīstīties citiem uzņēmējdarbības virzieniem. Dokumentāli viņš bija veicis viss, kas nepieciešams, lai varētu uzsākt iecerēto uzņēmējdarbību. Organizētas bija sabiedriskās apspriešanas, izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums. Pats uzņēmums organizēja iepazīšanās ekskursijas uz līdzīgu rūpnīcu darbu Polijā. Tiesa norādīja, ka līdz šim nav gūts apstiprinājums, ka 99% Kalnciem iedzīvotāji būtu pret rūpnīcas būvniecību, jo Kalnciem teritorijā ir ap 1950 iedzīvotāji, savukārt iesniegumu par iecerētā projekta neatbalstīšanu parakstījis 758, no kuriem 91 nav Kalnciem vai Jelgavas novada iedzīvotāji, nav pilngadību vai ir miruši, vai savus sākotnēju veiktos parakstus pat ir publiski atsaukuši. Tas arī liecina par tādu nevienaldzīmīgu iedzīvotāju pretošanu no idejas realizēšanai.